Գլուխ 25-րդ. Որոգայթ. Ինչպես մենք գիտենք, Շիկոն արագ էր որոշումներ ընդունում։ Այժմ նա որքան կարող էր հարմարավետ տեղավորվելով, որոշեց սպասել։ Ջահել հաճարենու խիտ շիվերի մեջ մի պատուհան բացեց իր համար, որպեսզի իրեն հետաքրքրող բոլոր անցորդներին կարողանա պահել տեսադաշտում։ Ճանապարհն ամայի էր։ Շիկոն որքան էլ հեռու գցեր իր հայացքը, ոչ մի տեղ չէր տեսնում ոչ ձիավորի, ոչ գյուղացու, ոչ էլ պարզապես իր համար զբոսանքի ելած որևէ մեկին։ Երեկվա ամբոխը չքացել էր այն դիտարժան տեսարանի հետ, որը և այնքան բազմություն էր հավաքել։ Ահա թե ինչու Շիկոն չտեսավ ոչ ոքի, բավականին աղքատիկ հագնված մի մարդուց բացի, որը ճանապարհի լայնքով աջ ու ձախ քայլելով մի երկար սուրբ հայտի օգնությամբ ինչ-որ բաներ էր չափում նորին մեծություն Ֆրանսիայի թագավորի փողով սալարկված այդ մեծ փոստուղու վրա։ Շիկոն բոլորովին բան չուներ անելու։ Նա ծայրաստիճան ուրախացավ, որ կարող էր իր ուշադրությունը գոնե այդ մարդու վրա կենտրոնացնել։ Ինչ էր նա չափում։ Ինչու էր չափում։ Ահա թե առաջին 1-2 րոպեների ընթացքում ինչ հարցեր էին ամբողջովին գրավել մետր Ռոբեր Բրիկեի միտքը։ Ուստինա որոշեց աչքի չկորցնել չափումներ կատարող այդ մարդուն։ Ցավոք, այն պահին, երբ այդ մարդը իր չափումներն արդեն ավարտած, ակնհայտորեն ուզում էր գլուխը բարձրացնել, մի նոր, ավելի կարևոր հայտնություն լիովին կլանեց Շիկոյի ամբողջ ուշադրությունը, նրան ստիպելով հայացքն ուղղել միանգամայն այլ կողմ։ Գորանֆլոյի պատշգամբին նայող պատուհանը լայնորեն բացվեց, և դիտորդի աչքերի առջև գծագրվեցին Դոմ Մոդեստի արժանահարկ կլորությունները։ Վանահայրը աչքերը չռած, ամբողջովին քայլելով տոնական ժպիտով և առհասարակ բացառիկ սիրալիրություն դրսևորելով, իր հետևից գցած բերում էր մի տիկնոջ, որը գրեթե ոտից գլուխ փաթաթված էր մորթեղենով բոլորակար թավշե տիկնոցի մեջ։ «Ահա», մտածեց Շիկոն։ «Ահա և խոստովանելու եկած տիկինը. Ըստ մարմնի ձևերի և շարժումների նա ջահել կին է. Տեսնենք ինչ տեսք ունի նրա գլուխը. Այդպես, լավ է. Մի քիչ էլ թեքվեք այն կող. Հիանալի է. Հիրավի տարօրինակ է. Ում վրա էլ նայեմ անպայման նմանություն եմ գտնում որևէ մեկի հետ. Տհաճ սովորություն է. Այդպես. Բայց ահա և նրա հեծելապահակը. Դե, ինչ վերաբերում է սրան, այստեղ ոչ մի կասկած լինել չի կարող. Նա Մայն Վիլն է. Այո, այո. Դեպի վեր ոլորած բեղեր, գավաթաձև կոթով սուսեր, նա է. Բայց եկ ստապ կշռադատենք. Եթե Մայն Վիլի հարցում ես չսխալվեցի, սատանի ծնունդ, էլ ինչու սխալվեմ տիկին դը Մոնպանսիեի հարցում. Քանի որ այդ կինը իհարկե գրողը տանի, այդ կինը դքսուհին է». Դժվար չէ հասկանալ, որ այդ պահից սկսած Շիկոն դադարեց որևէ ուշադրություն դարձնել չափումներ կատարող մարդուն, և արդեն աչք չկտրեց այն երկու հայտնի անձանցից։ Հաջորդ ակնթարթին նրանց հետևից երևաց Բորոմեի գունատ դեմքը, որին Մայն Վիլը մի քանի անգամ դիմեց ինչ-որ հարցերով։ «Պարզ է», մտածեց Շիկոն, «այստեղ խառն են բոլորն առանց բացառության. Կեցես, դե ինչ, դավադիր դառնանք, այսօր այդ է մոդան. Սակայն գրողը տանի, դքսուհին պատահմամբ մտադիր չէ արդյոք վերաբնակվել Դոմ Մոդեստի մոտ, երբ նայստեղից 100 քայլի վրա Բել Էբայում իր սեփական տունն ունի»։ Բայց այդ պահին Շիկոն, որ ակնդետ հետևում էր ամեն ինչի, էլ ավելի լարեց ուշադրությունը։ Մինչ դքսուհին զրուցում էր Գորանֆլոյի հետ, կամ ավելի ճիշտ, նրան ստիպում էր շաղակրատել, պարոն դը Մայն Վիլը նշաններ էր անում ինչ-որ մեկին, որը գտնվում էր դրսում։ Այնինչ Շիկոն ճանապարհին չափումներ կատարող մարդուց բացի ուրիշ ոչ ոքի չէր տեսնում։ Եվ իրոք, նշաններն ուղղված էին հենց նրան։ և այդ մարդը դադարեցրեց իր չափումները։ Նա կանգ առավ պատշգամբի առաջ, այնպես որ նրա դեմքը ամբողջությամբ ուղված էր դեպի Փարիզ։ Գորանֆլոն շարունակում էր սիրալիրություններ շռայլել խոստովանության եկած տիկնոջը։ Պարոն դե Մայնվիլը ինչ-որ բան շշնջաց Բորոմեի ականջին, և սա անմիջապես սկսեց վանահոր թիկունքից ձեռքի շարժումներ անել այնպես, որ Շիկոն ոչինչ չէր կարող գլխի ընկնել։ Բայց ճանապարհին չափումներ կատարող մարդը ըստ երևույթին ամեն ինչ շատ լավ հասկացավ, քանի որ նա տեղից շարժվեց, գնաց կանգնեց մի այլ տեղ, և ենթարկվելով Բորոմեի ու Մայնվիլի արած նոր նշաններին, արձանի նման քարացավ տեղում։ Մի քանի վայրկյան այդպես կանգնած մնալով, նա ըստ եղբայր Բորոմեի արած նոր նշանի սկսեց այնպիսի վարժություններ կատարել, որոնք էլ ավելի գրավեցին Շիկոյի ուշադրությունը, քանի որ հնարավոր չէր կռահել դրանց իմաստը։ Այնտեղից, որտեղ կանգնած էր չափումներ կատարող մարդը, նա վազեց դեպի վանքի դարպասը, և այդ ընթացքին պարոն դե Մայնվիլը հետևեց ժամացույցը ձեռքին։
«Գրողը տանի, գրողը տանի», շշնջաց Շիկոն, «այս ամենը բավականին կասկածելի են. իմ առջև հեշտ խնդիր չի դրված. Բայց որքան էլ այն դժվար լինի, գուցե ես այսուհանդերձ լուծեմ, եթե տեսնեմ չափումներ կատարած մարդու դեմքը»։
Եվ այդ նույն ակնթարթին Շիկոյի պահապան ոգին ասես որոշեց կատարել նրա ցանկությունը։ Չափումներ կատարած մարդը շրջվեց, և Շիկոն ի դեմս նրա ճանաչեց Նիկոլ Պուլենին, Փարիզի քաղաքային դատարանի աստիճանավորին, նույն նրան, ում Շիկոն նախորդ օրը վաճառել էր իր հին զենքու զրահը։
«Այ այսպես», մտածեց Շիկոն, «կեցելի գան. այժմ ես բավականին շատ բան տեսա. եթե մի քիչ էլ խելքիս զորտամ, կկռահեմ նաև մնացածները. Դե ինչ, արի զորտանք»։
Դեքսուհին իր հեծելապահակի ուղեկցությամբ դուրս եկավ վանքից և նստեց ծածկած պատգարակը, որը նրան սպասում էր դարպասի մոտ։ Նրանց դեպի ելքն ուղեկցող Դոն Մոդեստը մի գլուխ խոնարհություններ էր անում։ Դեքսուհին պատգարակի վարագույրները չիչեցնելով դեռևս պատասխանում էր վանահոր զեղումներին, երբ Սուրբ Հակոբի ուխտի վանականներից մեկը, Փարիզից դուրս գալով Սենտ Անտուանի դարպասով, նախ հավասարվեց ձիերին, հետաքրքրությամբ դիտելով նրանց, հետո պատգարակին, որին հառեց իր ուշադիր հայացքը։ Հանձին այդ վանականի Շիկոն ճանաչեց եղբայրիկ Ժակին, որը շտապ-շտապ գալիս էր Լուվրից, և այժմ կանգ առավ տիկին դե Մոնպանսիեի գեղեցկությամբ տարված։
«Դե, բախտս բերում է», մտածեց Շիկոն, «եթե Ժակն ավելի շուտ վերադարձած լիներ, ես չէի կարող տեսնել Դեքսուհուն, քանի որ ստիպված կլինեի որքան հնարավոր է արագ վազել դեպի Ֆոբենյան խաչը, որտեղ նշանակված էր հանդիպումը. իսկ այժմ տիկին դե Մոնպանսիեն իմ աչքի առաջ վերադառնում է իր փոքրիկ դավադրությունից հետո. հերթը Նիկոլ Պուլենինն է. սրա հետ ես իմ հաշիվները կմաքրեն 10 րոպեում»։
Եվ իսկապես Դեքսուհին, անցնելով Շիկոյի մոտով և նրան չնկատելով, սլացավ դեպի Փարիզ, և Նիկոլ Պուլենը նույնպես արդեն մտադիր էր հետևելու նրա։ Նա, ինչպես և Դեքսուհին, պետք է անցներ Մացառուտի կողքով, որտեղ թաքնված էր Շիկոն։ Շիկոն նրան հետևում էր ինչպես որսորդ դեորսին, որը մտադրվել էր կրակել ամենահարմար պահին։ Երբ Պուլենը հավասարվեց Շիկոյին, վերջինս կրակեց.
«Հեյ, բարի մարդ», ձայն տվեց նա իր բնից, «եկեք, խնդրում եմ այստեղ»։
Պուլենը ցնցվեց և գլուխը շրջեց դեպի ջրանցքը։
«Դուք ինձ նկատեցիք, շատ լավ է», շարունակեց Շիկոն, «իսկ այժմ ձևացրեք, թե ոչինչ չեք տեսել մետր Նիկոլ Պուլեն»։
Դատական աստիճանավորը ցատկեց, հրացանի կրակոց լսած եղնիկի նման։
«Ով եք դուք», հարցրեց նա, «և ինչ եք ուզում»։ «Ով եմ ես»։
«Այո»։
«Ես ձեր բարեկամներից մեկն եմ, նոր, բայց արդեն մոտիկ բարեկամ»։
Ինչ եմ ուզում։
Դե այդքանը քեզ բացատրելու համար որոշ ժամանակ կպահանջվի։
Բայց դուք ինչ եք կամենում։
Ասացեք։
Ես կամենում եմ, որ դուք մոտ գաք։
Ձեզ մոտենամ։
Այո, իջնեք ինձ մոտ, ջրանցքը։
Ինչու։
Կիմանաք, նախ իջեք։
Բայց…
Եվ նստեք մեջքով դեպի թփուտը։
Սակայն…
Առանց իմ կողմը նայելու, ասես չեք էլ կասկածում, որ ես այստեղ եմ գտնվում։
Պարոն,
ես շատ բան եմ պահանջում, համաձայն եմ, բայց ինչ արած, մետր Ռոբեր Բրիկեն իրավունք ունի պահանջկոտ լինելու։
Ռոբեր Բրիկե՞,
բացականչեց Պուլենը, անմիջապես կատարելով այն ամենը, ինչ հրամայվել էր նրան։
Շատ լավ, նստեք, այ այդպես։
Այս ինչ է, դուք ուրեմն չափումներ եք կատարում Վենսենի ճանապարհին։
Ես?
Առանց որևէ կասկածի։
Իսկ ինձ զարմանալու բան կա, եթե Փարիզի դատարանի աստիճանավորը երբեմն ստիպված է լինում հանդես գալ որպես ճանապարհային վերակացու։
Ճիշտ է, ասաց մի փոքր հանգստացած Պուլենը։
Ինչպես տեսնում եք, ես չափումներ էի կատարում։
Մանավանդ, շարունակեց Շիկոն, որ դուք աշխատում էիք անվանի անձանց աչքի առաջ։
Անվանի անձանց?
Ձեզ չեմ հասկանում։
Ինչպես? Դուք չգիտեիք, որ…
Չեմ հասկանում, թե ինչ եք ասում։
Դուք չեք ճանաչում, թե ովքեր են այն տիկինն ու պարոնը, որոնք կանգնած էին ահա այն պատշգամբում, և հենց նոր շարունակեցին իրենց ճանապարհը դեպի Փարիզ։
Երդվում եմ։
Որքան երջանիկ եմ ես, որ ձեզ այդպիսի հիանալի նորություն եմ հայտնում։ Պատկերացրեք, պարոն Պուլեն, որ ձեզնով, որպես ճանապարհային վերակացույով, հիանում էին տիկին դքսուհի դ Մոնպանսիեն և պարոն Կոմս դ Մայնվիլը։ Բայց դուք մի շարժվեք, խնդրում եմ։
Պարոն, ասաց Նիկոլ Պուլենը, փորձելով պայքարել, ձեր խոսքերը, ձեր վերաբերմունքը…
Եթե դուք շարժվեք ձեր տեղից, սիրելի պարոն Պուլեն,
շարունակեց Շիկոն, դուք ինձ կստիպեք դիմել ծայրահեղ միջոցների։ Նստեք հանգիստ։ Պուլենը միայն հառաչեց։